Jakob Ína Schröder segir okkur. Já, þú veist að...
Já, það voru hjón sem að voru með kartöflur hér, garði hér eins og innan í veginn og það byrjuði með því að vera með tjald og svo byrjuði þessu lítinn skúr. Svo þessu verkfæra skúr og svo fórðum að búa í þessu svona sömarið. Og það var svo lítill skúr með því að konan hún gæti ekki staðið inni við að hræri pottanum. Hún stóð út á hlaði og hræriði svo, svona, sko, alls hún stóð fyrir utan dyrnar og var það rétt að sleifin inn fyrir til þess að geta hrætti pottanum í hversu. Það var það lítið.
Já, það hefur ekki verið stórt allstaðar.
Nei, það ekki hægt að tala um þessu.